No día de onte inaugurouse o Salón dos Alcaldes aquí no Concello. Bueno, en primer lugar, hai que agradecerlle a Concepción Millán que entregara gratuitamente un retrato, un cadro de cada alcalde. Bueno, pois nosotros queríamos que eses cadros que xa fixeran a pasada legislatura tiveran un sitio digno, nun sitio donde todos podemos visitar e contemplar. Non é simplemente un salón donde se colga un cadro, sino que é un salón dedicado ao servicio público, á entrega, ao traballo e, en consecuencia, reconocer todo ese traballo de tantos alcaldes que tivo Ribadeo. E tamén incorporamos o alcalde honorario a ese salón, a Leopoldo Calvos Sotelo. Bueno, pois non foi un alcalde electo, foi un alcalde, sí, por traballo, sí, por xestión e por inversión no pobo de Ribadeo. Por lo tanto, un agradecemento tamén á figura do presidente Calvos Sotelo. Recoñecemento, evidentemente, a unha entrega, a unha dedicación de todos os alcaldes. E, evidentemente, un espacio multifuncional donde hai presentación de libros, conferencias, xornadas, bueno, pois distintas actividades que queremos ir facendo pouco a pouco un concello, pois que, evidentemente, é unha administración pública, un lugar, un espacio público, pero temos que convertir nun espacio visitable como están nas vilas europeas, que cada institución, poño como exemplo o concello, pois son visitables para moitas persoas nas visitas guiadas, nesas visitas que temos en Ribadeo tamén, e tamén para os centros educativos. Bueno, pois pouquiño a pouco vamos tamén invertindo e arreglando a casa do concello, que é a casa de todos.